Takže stále ešte máme čo zvestovať. Ak sa pýtate, že čo také, tak tentokrát a v týchto dňoch zvestujeme kresťanskú nádej. Nádej máme čo zvestovať. A tak keď som popoludní rozmýšľal o tom, že asi akým biblickým textom by som toto mal uviesť, tak samozrejme, že zablúdili moje myšlienky ku záverečným kapitolám z knihy Zjavenia. Ale potom sa mi zazdalo, že to je také príliš prvoplánové. A tak by som radšej pripomenul také úvodné verše z listu Kolosanom z prvej kapitoly. A nemusíte si to tentokrát ani hľadať, lebo nechcem ich nejako komentovať a iba nimi vás pozdraviť. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia. Nádej, o ktorej ste už počuli, a nádej, o ktorej aj budete počúvať a budeme spolu rozmýšľať v týchto dňoch, to nie je niečo neisté, čo možno raz bude, alebo možno aj nebude, ale tá nádej, o ktorej my tu uvažujeme, je istá. A istá je preto, lebo ten, kto stelesňuje toto evanjelium, Ježiš Kristus, bol na tejto zemi, položil svoj život za nás, bol vzkriesený svojim Otcom a žije, a preto aj všetci tí, ktorí mu dôverujú a chopili sa ho vierou, tak isto ako on budú žiť. Toto je nádej, ktorú zvestujeme. A toto je to, čo by sme aj chceli ešte účinnejšie, ešte živšie zvestovať. Tak ja by som sa rád ešte modlil a potom už krátko predstavím a poprosím nášho hostia. Prosím, keby ste sa postali a budeme sa spolu modliť. Pane Ježišu Kriste, nádej, o ktorej chceme my tu rozmýšľať, aj rozprávať a zvestovať, nie je len nejaká túžba po niečom, bez čoho sa nedá alebo veľmi ťažko dá na tejto zemi žiť, ale to je istota, ktorú si ty zasľúbil, ktorú si ty uskutočnil a ktorú si ty pripravil. A preto my sa len vystierame k nej do budúcna, lebo ju ešte nemáme v rukách, lebo ju ešte naplno neprežívame, ale je zabezpečená a na ňu sa môžeme tešiť. K nej môžeme vystierať svoje túžby, svoje srdce a k nej môžeme volať aj všetkých našich blízkych, príbuzných, priateľov, susedov, spolužiakov, kolegov, pretože to je niečo skvelé, za čo sa oplatí nielen žiť, ale aj život položiť. Ďakujeme ti za to, že si nám to dokázal. Amen. Môžete si sadnúť. No a chcel by som privítať tu medzi nami nášho dlhoročného priateľa Davida Jackmana, ktorý je on nie je dáma, takže môžem to prezradiť, že priateľom Slovenska už hádam viacej ako 30 rokov. Mnohokrát na Slovensku nás už aj navštívil, takže sa tešíme z toho, že je medzi nami znova. Predkladateľ Jackman bol mnoho rokov kazateľom jedného veľkého slobodného evangelikálneho zboru na juhu Anglicka, v Southamptone. A pretože jeho takou životnou vášňou bolo nielen zvestovať evanjelium, ale povzbudzovať k tomu aj iných ľudí, robil to a začal to robiť ešte ako kazateľ zboru, ale potom sa stal riaditeľom takej biblickej kazateľskej školy, ktorú roky viedol a aj viedol také podobné konferencie, ako je táto, ak sa to môžem odvážiť povedať, len niekoľkonásobne je to treba vynásobiť veľkosťou, asi aj významom, ako je táto. No a preto sme veľmi radi za to, že keď sme mohli spolu s ním začať tieto naše konferencie, že medzi nás znova prišiel a že nás bude viesť v tomto našom uvažovaní. A on je aj autorom viacerých kníh a biblických výkladov, ale v tejto súvislosti by som chcel spomenúť iba dve, ktoré sa bezprostredne dotýkajú našej témy, a to je kázanie nádeje o nádeji a potom aj takých výkladov z listov Tesaloničanom, o ktorých tiež tu bude reč. A okrem toho ešte aj také série DVDčo, ktoré sú takými interaktívnymi inštrukciami o tom, ako zvestovať rôzne biblické žánre. Tieto máme aj tu k dispozícii, ktoré vám zajtra ukážeme. Aj sme vám ich už prezentovali v minulosti, ale keby ich niekto nemal a mal záujem, tak sa k ním môže v týchto dňoch dostať. Takže vítaj medzi nami znova. Tešíme sa, že si tu a nech sa páči.
Well, good evening and thank you very much for your welcome.
Dobrý večer a ďakujem vám pekne za vaše srdečné privítanie.
It's a great joy to be back with you higher up the mountain.
Teším sa z toho, že môžem byť znova s vami a trošku vyššie v horách.
And I've been looking forward to returning and seeing many old friends again.
Tešil som sa na to, že sa k vám vrátim a že znova uvidím viacerých priateľov.
And we have before us some very important area of Bible thinking and teaching.
Máme pred sebou veľmi dôležitú oblasť učenia Biblie.
To which I want to use this first talk as an introduction.
A ku tomu by som tento prvý príhovor chcel využiť ako úvod.
If you had the program of the conference, you will see that I've called it Eschatology and Apocalypse.
Ak ste mali pred sebou program, alebo máte program konferencie, tak vidíte, že som ho nazval Eschatológia a Apokalypsa.
Then tomorrow we will look at the personal eschatology of the Christian believer.
Zajtra budeme potom hovoriť o osobnej eschatológii kresťanských veriacich.
And particularly tomorrow in our groups, our discussion preaching groups.
A potom v tých popoludňajších skupinách diskusných kazateľských
we'll look at two passages from 1 Thessalonians.
Sa pozrieme na dva odseky z prvého listu Tesaloničanom.
Before God willing we come the last morning to think about preaching all the truths that we've been rehearsing together to the heart.
A potom v posledné ráno, teda v sobotu ráno, budeme hovoriť o tom, ako zvestovať o všetkých týchto veciach do srdca ľudí.
So let me start by thinking together about this subject of eschatology.
Takže začneme spolu premýšľať o tomto našom predmete, o eschatológii.
Of course the word means the account of what comes last.
Samozrejme toto slovo znamená správa alebo popis toho, čo príde ako posledné.
The logos of the eschaton.
Čiže logos toho eschatonu.
And this is a term which has been widely used in theological framework.
Toto je výraz, ktorý sa veľmi rozšíril v teologických kruhoch a pojednaniach.
On the one hand, it speaks about that constellation of events which center around the second coming of Jesus.
Na jednej strane sa dotýka všetkého toho, všetkých tých vecí a udalostí, ktoré súvisia s tým druhým príchodom Pána Ježiša Krista.
And in that sense its focus is very clearly future.
A z tohoto hľadiska je teda to ohnisko je veľmi jednoznačne v budúcnosti.
But the term also includes the recognition that the kingdom of God is here among us.
Ale tento výraz zároveň aj vyjadruje to, že kráľovstvo Božie je už tu medzi nami.
And that imposes on us in the here and now decisions which we have to make about the future.
A to vtláča na nás už teraz a tu rozhodnutia, ktoré musíme urobiť vo výhľade k budúcnosti.
So the future and the present are both involved in this subject.
Takže aj budúcnosť, aj prítomnosť sú v tomto predmete zahrnuté.
And New Testament theology proclaims that there is a king and a kingdom that has come and will come.
Novozmluvná teológia hlása kráľovstvo a kráľa, ktorý príde, ale ktorý aj prišiel.
So that all of these events will be described as eschatological.
A všetky tieto udalosti sa popisujú ako eschatologické.
It has a wide framework, but I think you will see on the outline that it also has a very particular focus.
Vidíte teda, že toto je veľmi široký rámec, ale zároveň, že aj má veľmi také konkrétne ohnisko.
And the focus is the completion of God's purposes in time and for eternity.
A tým ohniskom je naplnenie Božích zámerov a cieľov v tom konečnom čase.
As we know from the whole of the Bible, God is at work in his great rescue mission.
Ako vieme z celej Biblie, že Pán Boh koná, je pri diele vo svojom veľkom záchrannom poslaní.
And he is bringing everything towards its goal, its telos.
A tu prináša, uvádza všetko ku svojmu cieľu.
These are the things that come last as the climax of his plan.
Toto je to, čo, kde vrcholia jeho plány.
So individual eschatology has to be viewed in the context of the whole cosmos.
Takže tá individuálna eschatológia sa má vnímať v celku tohoto celého kozmu, vesmíru.
It is because God is working towards the new heavens and the new earth.
To preto, lebo Pán Boh pôsobí a koná v úsetí novému nebu a novej zeme.
That the teaching in the New Testament focuses us on these great realities of the future.
Preto aj vyučovanie novej zmluvy nás sústreďuje k týmto veľkým skutočnostiam budúcnosti.
So the kingdom of God breaking into our world in time and space.
Takže Božie kráľovstvo, ktoré preniklo do nášho sveta, nášho času a priestoru.
And the two comings of Christ, first in the incarnation at Bethlehem.
A tie dva príchody Krista, teda to prvé v jeho vtelení v Betleheme.
And then supremely his return in power and glory at the end.
A potom najmä jeho návrat v sláve a moci na konci.
These are the theological foundations of biblical eschatology.
Toto sú teologické základy biblickej eschatológie.
But this means thirdly that it has an essential significance for us.
Toto ale po tretie znamená, že má veľmi podstatný význam pre nás.
By which I mean to say that the Bible's teaching about the end things,
pod tým mám na mysli, že to vyučovanie Biblie o tých posledných veciach
is the key to understanding the unity of the Bible.
Je kľúčom pre porozumenie jednoty Biblie.
If we had to describe the message of the Bible, one way of doing it would be to say it is about promise and fulfillment.
Keby sme mali jednou vetou popísať alebo vyjadriť obsah zvesti Biblie, tak by sme mohli povedať, že je to o sľube a o jeho naplnení.
From the moment that God reveals himself in the Old Testament as Yahweh,
od chvíle, keď sa Boh zjaví a prejaví sám seba ako Jahve,
that special name of God conveys the idea that he makes his promises and he keeps his promises.
Toto jeho zvláštne osobné meno ukazuje, že to je Boh, ktorý dáva sľuby a ten, ktorý aj zachováva sľuby.
That is what unites the whole Bible together. God speaks and God acts.
To je to, čo zjednocuje celú Bibliu spolu. Boh hovorí a Boh koná.
So eschatology looks at the present from the future perspective.
Takže eschatológia sa díva na súčasnosť z perspektívy budúcnosti.
And it gives us the key to open our understanding of what is happening now.
A poskytuje nám kľúč k tomu, aby sme porozumeli tomu, čo sa teraz deje.
It is also the key to understanding our own Christian lives.
To je zároveň ale aj kľúčom na porozumenie nášmu vlastnému kresťanskému životu.
We live now in the light of what is not yet ours.
My žijeme už tu a teraz vo svetle toho, čo ešte nie je.
As we shall see in a moment, we live by faith and we live in hope.
Ako o chvíľku uvidíme, žijeme vierou a žijeme v nádeji.
We have already the first installments of God's grace and goodness to us.
Už máme ten prvý závdavok Božej milosti k nám.
But we have a promise of his wonderful fullness of grace in the kingdom that is yet to come.
Ale máme aj zasľúbenie úžasnej plnosti v tom kráľovstve, ktoré ešte príde.
And thirdly, it is the key to the meaning of world history.
A po tretie, toto je aj kľúčom k významu svetových dejín.
So these three things together, eschatology helps us to understand the unity of the Bible.
Takže tieto tri kľúče, eschatológia nám umožňuje porozumieť jednote Biblie,
the nature of the Christian life,
k podstate kresťanského života,
faith in the promises of God that gives us hope for the future.
Viera v Božie sľuby nám dáva nádej pre budúcnosť.
And the meaning of the world in which we live today.
A zároveň aj význam, zmysel toho sveta, v ktorom dnes žijeme.
Because the Bible view of history is a linear progression.
Pretože biblický náhľad na dejiny je lineárny postup.
Often pagan views of history are cyclical. They think in terms of a circle of events.
Pohanský pohľad na vývoj dejín je veľmi často cyklický, kde vidia, že tie udalosti sa dokola opakujú.
But the Bible teaches us that God has a purpose which he is moving through time to achieve in eternity.
Ale Biblia nás učí, že Boh má svoj zámer, ktorý postupne uskutočňuje, ako sa pohybujú dejiny.
And because he governs the whole creation, including time,
a pretože on ovláda celé stvorenie, aj včítanie nášho času,
he is able to work everything towards its conclusion and completion as he has promised.
On dokáže pôsobiť tak, aby všetko smerovalo k naplneniu týchto jeho zámerov.
In the 20th century, great attacks were made on the book of Genesis and the book of Revelation.
V 20. storočí boli zaznamenané veľké útoky, zvlášť proti knihe Genesis a proti knihe Zjavenia.
If you take the book of Genesis away from our understanding, we don't know where we've come from or who we are.
Keď nejakým spôsobom by ste zobrali, vyčlenili knihu Genesis, tak nevieme, že odkiaľ sme prišli ani kto sme.
And if you take the book of Revelation away from our understanding,
a keď by sme zo svojho chápania či porozumenia nejako odstránili knihu Zjavenia,
we cannot know why we are here or where we are going.
Tak potom nemôžeme vedieť, že prečo sme tu ani kam to ideme.
So it was very clever of the devil to attack Genesis and Revelation.
Takže to bolo veľmi šikovné od diabla, aby zaútočil na knihu Genesis a Zjavenie.
And the confusion in Western society is largely because we don't know who we are or where we're going.
A ten zmetok vo západnej spoločnosti je do veľkej miery daný práve tým, že nevieme, kto sme a nevieme ani kam vlastne spejeme.
But the Bible has the answers to those questions.
Ale Biblia má odpovede na tieto otázky.
And eschatology is the key that unlocks the message.
A eschatológia je ten kľúč, ktorý odomkýna tú zvesť.
So it also has an evangelistic attraction.
A preto toto má aj evangelizačnú príťažlivosť.
In the face of all the false hopes around us, here is true hope.
V pohľade na všetky falošné nádeje, tu je pravá nádej.
Our continent of Europe is strewn with false hopes which have not produced anything that they promise.
Náš kontinent Európy je zaplavený falošnými nádejami, ktoré jednoducho zlyhali.
The failure of Marxism is paralleled by the failure of materialism.
Zlyhanie marxizmu má svoju paralelu zlyhanie materializmu.
The failure of magic and of the cults and of all the false promises.
Zlyhanie mágie a kultov a všelijakých falošných zasľúbení.
Eschatology proclaims a true and living hope.
Eschatológia zvestuje pravú a živú nádej.
So that as we preach it, we are answering the false hopes of our culture.
Takže keď túto kážeme, tak odpovedáme na tie falošné nádeje.
And we are also addressing the no hope of our culture.
A aj na tú žiadnu nádej našej kultúry.
The pessimism of existentialism.
Na pesimizmus existencializmu.
The dead end of postmodernism.
Na tú slepú ulicu postmodernizmu.
Into all of this, we have a message of Christian hope which answers the deepest longings of the heart.
Do všetkého tohoto máme kresťanskú zvesť nádeje, ktorá odpovedá na tie najhlbšie túžby.
So I want us to see that what we are addressing in our conference over these days is absolutely central to our ministry.
A preto by som chcel, aby sme spoznali a videli v týchto dňoch, že to, o čom tu rozprávame, je absolútne ústredným pre našu službu a zvesť.
We are not on a quest to discover the identity of the Antichrist.
My sa tu neusilujeme objaviť identitu Antikrista.
Luther decided it was the Pope and the Pope decided it was Luther.
Luther sa rozhodol, že ten Antikrist je pápež a pápež sa rozhodol, že ten Antikrist je Luther.
Nor are we on a quest to work out the numerology of Ezekiel so that we can work the future of the Middle East in the 21st century.
Ani sa tu nebudeme pokúšať o nejakú numerológiu knihy Ezechiela, aby sme nejako rozuzlili problémy Stredného východu.
And I say this because when you talk about eschatology, that is what people think you mean.
A ja vám to preto hovorím, lebo často, keď počujú ľudia hovoriť o eschatológii, tak si myslia, že práve na toto myslíte.
No, we are about something much more important than that.
Nie, my sa usilujeme o niečo oveľa dôležitejšie ako toto.
So will you turn with me to Ephesians chapter 1 and verse 9, please?
Takže obráťte sa spolu so mnou do listu Efezanom, kapitola 1, list Efezanom 1.
And we'll read together verses 9 and 10.
A tam si čítajme verše 9 a 10. Keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi.
The perspective that controls everything is here in these two verses.
Perspektíva, ktorá všetko ovláda, je tu v týchto dvoch veršoch.
The previously hidden will of God has now been revealed.
Tá doteraz skrytá Božia vôľa bola teraz zjavená.
revealed in creation and all its subsequent history,
zjavená v stvorení a v celej tej nasledujúcej histórii,
but hidden to our understanding until God revealed himself in Jesus Christ.
Ale nerozumeli sme jej, až kým nám to neodhalil Ježiš Kristus.
And this has a focus that is totally dominant, as all the preceding verses have shown us.
A toto je to jadro, okolo ktorého sa sústreďuje všetko, čo nám chce povedať.
You remember how those verses say again and again that all the blessings we have are in Christ.
Vidíte, ako znova a znova hovorí, že všetky požehnania, ktoré máme, sa sústreďujú, sú v Kristovi.
In Christ we have been chosen and predestined to be adopted as his children.
V Kristovi sme boli vyvolení a v Kristovi sme boli predurčení a adoptovaní za Božie deti.
In Christ we have redemption and the forgiveness of our sins.
V Kristovi máme vykúpenie a odpustenie našich hriechov.
And that is defined by his work on the cross and his glorious resurrection.
A to je definované jeho obeťou, smrťou na kríži a jeho slávnym vzkriesením.
But what is the ultimate purpose of all this?
Ale čo je konečným zámerom všetkého tohoto?
Do you see at the end of verse 10 to bring all things in heaven and earth together under one head, even Christ.
To vidíte na konci tohoto 10. verša. Aby naplnil, zjednotil v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi.
Now this is the telos, the purpose to which God is working.
A toto je ten telos, alebo zámer, ku ktorému cieľ, ku ktorému Boh pracuje.
He will unite everything in heaven and on earth in Christ.
On zjednotí všetko na nebi aj na zemi v Kristovi.
In Jesus God chooses to sum up the entire cosmos.
Boh sa rozhodol Ježišovi Kristovi zosumarizovať celý vesmír.
He is the one who restores harmony to the whole creation.
On je ten, ktorý obnoví harmóniu v celom stvorení.
But he is not just the instrument or the agent of that.
Ale on nie je iba nástrojom tohoto.
He is the focus, he's the central point of it all.
On je aj tým ohnívkom, on je tým ústredným bodom tohoto.
All the alienated elements of the creation are to be summed up and brought together in Christ.
Všetky tie odsúdené elementy v celom stvorení sa prídu k svojmu spojeniu v Kristovi.
And when he says things in heaven and on earth, that is not just a way of saying everything.
A keď hovorí, že všetko, čo je v nebi i na zemi, tak to nie je len iný spôsob, ako povedať, že všetko.
Those terms represent the two domains with which the whole letter is concerned.
Tieto dve slova, tieto dva pojmy, nebo a zem, hovoria o tých dvoch oblastiach, o ktorých táto kniha, tento list hovorí.
Paul calls them the heavenlies and the earthlies, we might say the spiritual and the physical.
Pavol tam hovorí, používa aj slova ponebeské oblasti a pozemské.
But in these areas where God's rule has been resisted and rebelled against.
Ale v týchto oblastiach, ktorých Božej vôli sa vzopreli,
all of this is to be brought together under the feet of our Lord Jesus Christ.
Toto všetko je zjednotené pod nohami, pod pánstvom Ježiša Krista.
Now that plan is already underway. It's seen in the church and it's affected through the cross.
A tento plán sa už uskutočňuje. Uskutočňuje sa v cirkvi, uskutočňuje sa v Kristovom kríži.
And especially in the mighty power of his resurrection from the dead.
A najmä v jeho úžasnej moci pri vzkriesení z mŕtvych.
And just look across the page to the end of chapter 1 in Ephesians.
Pozrite sa len na kúsok ďalej, na koniec prvej kapitoly listu Efezanom.
We read from verse 19 about that power which is like the working of his mighty strength. And we'll read through to the end of the chapter.
Kde čítame práve o tejto veľkej moci od 19. verša až po koniec. Aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme, tak ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom.
That is a magnificent passage, isn't it, about what God is doing already?
Toto je úžasný odsek o tom, čo Boh už robí, koná.
And that process will find its completion at the last day when Jesus returns.
A tento proces dosiahne svoje naplnenie vtedy, keď Ježiš Kristus sa vráti v sláve.
He is now reigning at the right hand of the Father.
On aj teraz vládne po pravici Otca.
And no other power is able to touch his supreme authority.
A žiadna iná moc nemôže sa dotknúť jeho zvrchovanej autority.
That is true not only of the present age, but of all the future of eternity.
A toto je pravda nielen v terajšom veku, ale aj pre celú budúcnosť a večnosť.
Now everything is placed under his feet.
Teraz je všetko pod jeho nohami.
Now he is ruling the world for the benefit of his purposes through the church.
Ovláda celý svet podľa svojich zámerov pre prospech jeho cirkvi.
Now he is filling us with the fullness of his own life.
Teraz nás naplňa plnosťou svojho vlastného života.
All things together under one head, even Christ.
Všetky veci spolu pod jednou hlavou, ktorým je Kristus.
So this says to us right at the start, we must have a huge picture of eschatology.
Takže toto nám hovorí a ukazuje, že my musíme mať tento veľký, obrovský obraz eschatológie.
We often have far too small a perspective of what we are about.
Veľmi často máme príliš takú úzku, malú perspektívu, že o čo tu vlastne ide.
There is an amusing illustration of this.
Je taká úsmevná ilustrácia tohto.
The story is told of an American farmer in Texas who has a huge ranch and thousands of cattle on his ranch.
V tomto príbehu, ktorý pojednáva o americkom farmárovi, ktorý má obrovský ranch a tisíce dobytka na ňom.
But he came from a little farm in the north of Scotland.
A on pochádza z maličkej farmy na severe Škótska.
His grandfather emigrated decades before.
Jeho starý otec emigroval do Spojených štátov pred desiatkami rokov.
So he thought, I must go back and find my family roots.
A tak si tam hovorí, no musím sa vrátiť a nájsť tam tie korene mojej rodiny.
He hired a large car to travel to the farm because he was a Texan.
A tak si prenajal velikánske auto, na ktorom pôjde cestovať na tú farmu, pretože bol z Texasu.
But when he got to the farm, he was so disappointed, it was so small, so tiny.
Ale keď prišiel do tej pôvodnej staroocovskej farmy, tak bol veľmi sklamaný, lebo tá farma bola taká malinká.
He could hardly get his car through the gates. It was so small.
Že ledva sa s tým svojím obrovským autom dostal cez bránu, lebo bola taká úzka.
But he met the farmer and he explained to him why he was there.
Ale stretol sa s tým farmárom škótskym a vysvetlil mu, že na čo prišiel.
And he said, you know, I'm amazed at how small your farm is. Why, my farm in Texas is vast.
A hovorí, že ja som úžasnutý, že tá tvoja farma je taká malinká a prečo tá moja farma v Texase je taká obrovská?
Ah, he said, in my ranch it would take me 20 minutes to drive across it.
A hovorí, lebo na mojom ranči mi to trvá 20 minút na aute, aby som ho obišiel.
And the Scottish farmer said, oh, really?
A škótsky farmár mu hovorí, že hej, naozaj.
I used to have a car like that.
A ja som bola kedy mal také auto.
Because he had no concept of the size of the place that the man came from.
Pretože on nemal ani predstavu o tej veľkosti tej farmy, z ktorej ten Texasan prišiel.
And sometimes we preachers are like the Scottish farmer.
A niekedy aj kazateľ alebo kazatelia sú takí ako tí škótski farmári.
Our view of eschatology is very narrow and very small.
Aj ten náš výhľad o eschatológii je veľmi úzky a veľmi maličký.
And I pray that over these days God will expand our awareness.
A ja sa modlím za to, aby v týchto dňoch, ktoré tu strávime, Pán Boh expandoval, rozšíril ten náš výhľad.
Deepen our faith, strengthen our
hope. Aby tým prehlbil našu vieru a posilnil naše ramena.
So let's think about the nature of faith and hope in the next section.
Takže v tej ďalšej časti sa pozrime na podstatu tej viery a nádeje.
The nature of these two very important qualities of Christian living.
Podstata týchto dvoch veľmi dôležitých kvalít kresťanského života.
See, the doctrine of redemption sets forth for us the content of our faith.
Učenie, doktrína o vykúpení nám ukazuje, predstavuje vieru.
At the heart of our soteriology we know that there is a Christ who died in our place on the cross.
V jadre nášho učenia o spáse hovoríme o tom, že vieme, že Kristus zomrel na našom mieste.
His death draws from us repentance towards God and faith in his atoning work.
A jeho smrť vyvoláva v nás pokánie pre naše hriechy a vieru v jeho zasľúbenia.
So the content of faith is determined by the doctrine of redemption.
Takže obsah našej viery je určený našim učením o vykúpení.
But the content of hope is determined by the doctrine of eschatology.
Ale obsah našej nádeje je určený našim učením o posledných veciach, o eschatológii.
What is our hope to be focused on?
Na čo sa upiera naša nádej?
The ultimate triumph of the Lord Jesus.
Ten konečný, posledný triumf Pána Ježiša.
The end of sin and the destruction of evil.
Koniec hriechu a zničenia zla.
The perfection of the people of God.
Dokonalosť Božieho ľudu.
The ultimate joy of unhindered fellowship with God.
A dokonalá radosť ničím nerušenej vzájomného spoločenstva.
The final estate of sharing in the glory of God.
Tá konečný zážitok toho, keď prežívame Božiu slávu.
So you see, because hope is as much a duty as faith is.
Ale preto, že nádej je rovnako našou povinnosťou ako viera.
Eschatology is not an addition to the gospel.
Preto eschatológia nie je len nejakým prídavkom k evanjeliu.
It is the very heart of the gospel.
Eschatológia je samom srdci evanjelia.
It's the essential purpose of the gospel.
Lebo to je ústredným zámerom evanjelia.
And that is why scripture is always forward looking in its approach.
A preto písmo sa stále vo svojom prístupe díva dopredu, ďalej a ďalej.
Karl Barth had that famous phrase that the Christian is a person who belongs to the future.
Karol Barth napísal takú slávnu vetu, že kresťan je osoba, človek, ktorý sa stále díva do budúcna.
And you can hardly turn a page of the New Testament without that becoming clear.
A sotva môžete otočiť jeden list Biblie bez toho, aby sa tento zámer nestal jasný.
I put in the notes some few references, but we could multiply them many times.
Do tých poznámok som napísal niekoľko biblických odvolávok, ale tie by sme mohli takmer do nekonečna rozmnožovať.
The first verse of 1 Timothy, for example.
Ten prvý verš, ktorý tam máte z 1. Timoteovej.
Paul, an apostle of Christ Jesus, by the command of God our Savior and of Christ Jesus our hope.
Pavol, apoštol Ježiša Krista,
by the command of God,
na Boží rozkaz
and Christ Jesus our hope.
a Ježiša Krista ako našej nádeje.
Or when he writes to the Corinthians, 2 Corinthians 1 verse 20.
Alebo keď píše Korinťanom v druhom liste Korinťanom chapter 1 verse 20.
He says no matter how many promises God has made, they are yes and amen in Christ.
Hovorí, koľkokoľvek zasľúbení Pán Boh urobil, oni všetky sú áno Kristovi.
Now much of that has been fulfilled in the now, but so much is yet to be fulfilled in the future.
Áno, veľa z tohoto sa už naplnilo teraz, ale ešte sú ďalšie, ktoré sa majú naplniť v budúcnosti.
That is where we belong. We are people who belong to the future.
Lebo my tam patríme. My sme ľudia, ktorí patria budúcnosti.
And it's that forward impetus that becomes central in the apostolic preaching in the Acts of the Apostles.
Tento výhľad, tento ťah do budúcna je súčasťou toho apoštolského kázania.
What did the apostles preach? Christ and the resurrection.
O čom kázali apoštoli? Krista a jeho skriesenie.
Of course the Christ they preach is the crucified Christ, but the emphasis is largely on the resurrection.
Samozrejme, Kristus, ktorého oni kážu, je ukrižovaný Kristus, ale ich veľký dôraz je na vzkriesení.
That is the historical grounding for all our future hope.
Lebo to je naše historické zakotvenie každej, všetkej našej budúcnej nádeje.
It's that eternal life which is the heart of our hope and of our message, our evangelism.
Táto večný život je tou náplňou našej zvesti.
Let's turn to Titus chapter 1.
Pozrime sa do listu Titovi prvej kapitoly. Titovi prvá kapitola.
In this little letter you see the heart of our hope, the focus on Christ.
Tu vidíte také jadro tej v Kristovi a tej nádeje v Kristovi.
Can we read the first two verses, please?
Prvé dva verše. Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá je v súlade s nábožnosťou, v nádeji na večný život, ktorý prislúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi.
See where the hope comes from. The faith and knowledge rest on the hope.
Vidíte, odkiaľ, kde prichádza nádej, že tá viera spočíva na nádeji.
I think Paul is saying this was how the evangelistic appeal of the gospel got through to pagan Crete.
Ja sa domnievam, že toto je to, ako tá evangelizačná príťažlivosť evanjelia sa dostala do srdca pohanských ľudí.
It's the hope of eternal life, the promise made by God who does not lie.
A toto je tá nádej večného života. To je ten sľub, Boží sľub od Boha, ktorý neklame.
That generates the faith in the Lord Jesus.
Tá vyvoláva tú vieru v Ježiša Krista.
And that faith produces the knowledge, the relational knowledge of Christ.
A táto viera potom vytvára, alebo produkuje, vyvoláva poznanie, toto vzťahové poznanie.
But I think often in our preaching today we focus on the knowledge first.
Ale obávam sa, že my pri našom dnešnom zvestovaní sa sústredujeme najprv na to poznanie.
To encourage people to believe,
aby sme povzbudili ľudí, aby verili.
And then we tell them, and of course there is a great hope as well.
A potom im povieme, no a samozrejme, je tu ešte aj veľká nádej.
But don't you think verse 2 is saying hope was the main weapon that Paul used in evangelizing Crete?
Ale nezdá sa vám, že druhý verš nám hovorí, že nádej bola to veľkou Pavlovou zbraňou, ktorú používal pri evangelizácii.
That was what opened people up to listen to the gospel.
Lebo to otvorilo záujem ľudí, aby počúvali evanjelium.
Or look across at chapter 3, verse 7.
Alebo sa pozrime do 3. kapitoly 7. verša.
Having been justified by his grace, we might become heirs, having the hope of eternal life.
Aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života.
See, the resurrection of Christ, never to die again, gives the destiny of human history its assurance, its goal.
Vidíte, že Kristovo vzkriesenie, aby už nikdy viacej nezomrel, dodáva takú istotu aj kresťanom o ich určení a ich cieľi, ich nádeji.
So it's very clear that hope and faith are closely related.
Je teda veľmi jasné z týchto textov, že viera a nádej sú veľmi úzko spojené.
At times they may seem almost interchangeable.
Dokonca v niektorých prípadoch by akoby boli vzájomne zameniteľné.
But there is a difference, as we shall see in a moment.
Ale je medzi nimi rozdiel, ako o chvíľku uvidíme.
But let's notice that faith cannot exist without hope.
Ale zapamätajme si, alebo všimnime si zatiaľ, že viera nemôže existovať bez nádeje.
And hope cannot exist without faith in God's promises and his faithfulness.
Ani nádej nemôže existovať bez viery v Božie sľuby a v jeho vernosť.
So I've put in the notes the quotation from Calvin in the third book of the Institutes.
Napísal som tam do tých poznámok pre vás aj taký citát z Calvinovej inštitúcie z tretej knihy.
Hope is the expectation of those things which faith has previously believed to be truly promised by God.
Nádej je očakávaním tých vecí, ktoré Pán Boh zasľúbil a ktoré v pravde veríme a očakávame od Boha.
Faith says, God has said it, I believe it, I will trust his promises.
Viera hovorí, Boh povedal, ja tomu verím a dôverujem jeho sľubom.
Hope says, therefore I will expect this to happen.
A nádej hovorí, a preto ja očakávam, že tieto veci sa stanú.
Let me read you some more Calvin, because he says it much better than I could.
Ešte trochu viacej vám prečítam z Calvina, lebo on o tom hovorí oveľa lepšie, ako by som to ja dokázal.
I do share one thing in common with Calvin.
Mám spoločné jednu vec s Calvinom.
And that is that we have the same birthday.
A to je to, že máme rovnaké deň narodenia.
But he is a little older than I am.
Len on je trochu starší ako ja.
However, this is what he says.
Ale toto vraví Calvin.
Faith believes that God is true.
Viera verí, že Boh je pravdivý.
Hope expects that in due time he will manifest his truth.
Nádej očakáva, že vo svojom čase on prejaví, manifestuje svoju pravdivosť.
Faith believes that he is our father.
Viera verí, že on je našim otcom.
Hope expects that he will always act the part of a father towards us.
Nádej očakáva, že on vždy bude konať voči nám a v roli otca.
Faith believes that eternal life is given to us.
Viera verí, že sme dostali večný život.
Hope expects that it will one day be revealed.
A nádej očakáva, že jedného dňa to bude zjavné.
Faith is the foundation on which hope rests.
Viera je základom toho, na čom spočíva nádej.
But hope nourishes and sustains that faith.
Ale nádej vyživuje a podporuje túto vieru.
Now, I think that's a magnificent statement of faith and hope.
Ja si myslím, že toto je skvelá veta o viere a nádeji.
How many people in your congregation know that?
Koľko ľudí vo vašom zbore ju pozná?
How much content can they give to biblical faith and biblical hope?
Koľko skutočného obsahu vedia vložiť do biblickej viery a nádeje?
See, brothers and sisters, we need to be teaching these great truths and eschatology is the way to do it.
Ale bratia a sestry, my toto musíme učiť. A učenie o eschatológii je spôsob, akým to robiť.
But because we are creatures of the present, the temptation is always to try to move our hope from the future into the present.
Ale pretože my sme také stvorenia súčasnosti, teraz a tu, tak my stále nejako sa obraciame od tej budúcnosti ku tomu, čo je teraz.
So we have claims that you can have all the promises of God now if only you have enough faith.
A tak potom máme také výroky, že môžete mať všetky naplnenia všetkých sľubov už teraz, len ak budete mať dosť viery.
If that were true, what would heaven be for?
No, ak by to bolo naozaj tak, tak na čo by bolo nebo?
Clearly the apostles and the reformers after them were end-focused, goal-focused people.
Ale jasné, že reformátori a potom ľudia po nich boli ľudia, ktorí sa sústreďujú na koniec, dopredu.
So the prosperity gospel, which is doing such damage across the world.
A tak to evanjelium prosperity, ktoré robí také veľké škody po celom svete.
Teaches that you can be healthy and wealthy and wise and even sinless in this life.
Učí, že môžete byť zdraví a bohatí a dokonca bezhriešní už tu v tomto živote.
This unrealistic promise of perfection in this world.
Táto nerealistická dokonalosť už tu v tomto svete.
If only you have enough faith, if only you can find within you the will to believe it all.
Len keby si mal dosť viery, len keby si našiel v sebe dosť vôle žiť to naozaj.
And so you have disillusioned people who become who start to give up their Christian faith because it doesn't work.
A potom máte čím ďalej tým viacej sklamaných ľudí, sklamaných kresťanov, pretože zisťujú znova a znova, že to nefunguje.
So we need to teach the true Christian hope.
Takže musíme učiť pravú kresťanskú nádej.
Or you think of liberation theology, which is so man-centered.
Alebo máte tu teológiu slobody, oslobodenia, ktorá je tak sústredená na človeka.
Trying to bring all the blessings of the eternal kingdom into the present.
Ktoré sa usiluje nejako priviesť všetky požehnania večného kráľovstva teraz sem.
But biblical hope assures us of a better world, a better environment.
Ale biblická nádej nás uisťuje o lepšom svete, o lepšom prostredí,
because that is what Christ through the gospel has brought about.
Pretože ten je tým, ktorý Kristus svojim evanjelium uskutočňuje.
And so the nature of Christian hope is the fulfillment of the kingdom of grace.
Takže podstatou kresťanskej nádeje je v kráľovstve jeho milosti.
And that will be in the kingdom of glory.
A to bude v kráľovstve slávy.
Now the kingdom is the sovereignty of the king as our savior.
Teraz je to kráľovstvo zvrchovanosti nášho kráľa, spasiteľa.
In eternity the kingdom will be the sovereignty of our savior as the king.
A v budúcnosti kráľovstvo bude zvrchovanosťou nášho spasiteľa ako kráľa.
So I've given you some references there which will support this biblical teaching.
Máte tam na tom hárku niekoľko biblických odvolávok, ktoré toto učenie podporujú.
And I commend them to you. I'm not going to go through them all this evening.
Ja vám ich len odporúčam, aby ste si ich pozreli teraz dnes večer. Ja sa k ním nebudem vracať.
But they are remarkable for the way which they show us that better hope of the eternal kingdom.
Ale sú veľmi významné, ktoré nám ukazujú ten výhľad na to lepšie kráľovstvo.
As being the engine, the motor, the driving force for our lives in this
ktoré,
world.
Táto nádej je motorom, tou poháňacou silou nášho života.
Now, we have just a few minutes left.
Už and máme iba pár minút a vy máte za sebou dlhý deň.
So let me try to give you just a few outlines on the theme of the apocalypse as well as eschatology.
A v tých niekoľkých minútach by som vám rád dal takú iba osnovu apokalypsy.
As you know, the idea of the apocalypse is the drawing back of the curtain to reveal what was otherwise hidden.
Vy zrejme viete, že tá hlavná úsledná myšlienka apokalypsy, že to je také odhrnutie opony, záclony k tomu, čo sa deje v nebesiach.
This is the great climactic event to which the whole of time is moving.
Toto je ten veľký vrcholný moment, udalosť, ku ktorej smeruje a postupuje celé dejiny.
And the phrase that is often used in the Bible to describe it is the day of the Lord.
A ten výraz, ktorý sa na toto často v Biblii používa, je deň Pánov.
Let's see the Old Testament teaching about that first of all in Isaiah chapter 13.
Najprv to vidíme v starej zmluve u Izaiáša 13. Izaiáš 13.
This passage from verse 6 to verse 11. Isaiah 13 from verse 6 to verse 11.
Izaiáš 13, 6 až 11. Kvíľte, lebo blízko je Hospodinov deň, lebo príde ako skaza od Všemohúceho. Preto sklesnú všetky ruky a ochabne každé ľudské srdce. Prelaknú sa, zachvátia ich krče a bolesti, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú pozerať jeden na druhého, tvár im bude horieť plameňom. Hľa, deň Hospodina prichádza, ukrutný, s hrôzou a rozpáleným hnevom, aby urobil zo zeme zborenisko a jej hriešnikov z nej vyhubil. Pretože hviezdy nebies a ich súhviezdia nevydajú svetlo, slnko sa zatmie pri východe a mesiac sa nezaskvie v svetlom.
You may remember when we talked about Old Testament prophecy, we talked about the multiple fulfillments.
Ak niektorí sa ešte pamätáte, že keď sme pred rokmi hovorili o kázaní alebo vysvetľovaní proroctiev, takže tie majú obyčajne niekoľkonásobné alebo niekoľkoraké naplnenie.
So we ask ourselves, what did it mean to Isaiah's hearers?
Takže tu by sme sa pýtali, čo toto znamenalo pre Izaiášových poslucháčov.
How has it been fulfilled in Christ?
Potom, ako sa toto naplnilo v Kristovi.
And what is yet to be fulfilled of this prophecy in the future?
A čo sa ešte len má naplniť z tohoto proroctva v budúcnosti?
Well, it is a prophecy about God's judgment, his destruction.
Lebo toto je proroctvo o Božom súde a o zničení.
But also about his rescuing of his people, his salvation.
Ale zároveň aj o záchrane jeho ľudí, jeho spáse.
Of course, in Isaiah's day, that was fulfilled in the Assyrian invasion of the Northern Kingdom.
Samozrejme, v Izaiášových dňoch to bolo naplnené asýrskou okupáciou alebo proste obsadením Severného kráľovstva.
And later, 100 years plus later, the Babylonian invasion of Judah.
A potom zhruba o 100 rokov neskôr babylonskou inváziou judského kráľovstva.
But it also speaks of the judgments that Christ went through for us as our sacrifice.
Ale toto hovorí zároveň aj o súde, cez ktorý prešiel Kristus namiesto nás.
When the sun was darkened and the whole earth was in darkness.
Keď bolo zatemnené slnko.
And when the punishment for the evil of the world was heaped upon the Lord Jesus.
A keď sa trest za všetko zlo sveta bolo proste vzložené na hlavu Ježiša Krista.
And yet the day of the Lord, which is yet to come, will have that future judgment as well.
Ale ten deň Hospodinov, ktorý ešte príde, ešte má ešte stále ten aspekt budúcnosti.
Because every action of God's judgment in the scripture is a prototype of the last judgment.
Pretože každý Boží akt v minulosti je len prototypom toho, čo sa ešte udeje v budúcnosti.
And that is where the Old Testament ends, in Malachi chapter 4.
A tam vlastne končí aj stará zmluva u Malachiašovi 4.
The first verse of Malachi 4 says, surely the day is coming, it will burn like a furnace. All the arrogant and every evil doer will be stubble. And that day that is coming will set them on fire, says the Lord Almighty. There is the destruction. Not a root or a branch will be left to them. That's Malachi 4, verse 1.
We only have Malachi 3.
You don't have Malachi 4?
No.
Ah.
3.19. Pozri, prichádza deň horiaci ako pec, keď všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin zástupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu.
So this is what the Bible means by the end of the ages, but you look at the next verse.
Toto teda Biblia má na mysli, mieni to tým koncom, ale pozrite sa na do ďalšieho verša.
But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its wings.
Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch.
So the day of the Lord is when God comes in power as judge.
A deň pánov je, keď príde ako sudca,
to destroy his enemies, but to deliver and save his people.
Aby zničil svojich nepriateľov, ale zachránil svoj ľud.
This is the end of the ages, as the New Testament describes it.
Toto je koniec vekov, ako ich popisuje Nová zmluva.
And those references in the New Testament tell us that that is where we are living in these days.
A tie odkazy, ktoré som vám napísal z Novej zmluvy, vlastne hovoria o tom, že to je to, kde teraz v týchto dňoch žijeme.
So people sometimes ask us, don't they, are we living in the last days?
Preto sa nás ľudia občas pýtajú, nie, že nežijeme v posledných dňoch?
And the answer is yes. The church has always lived in the last days.
A odpoveď je áno, cirkev vždy žila v posledných dňoch.
Because the last days are the days between the ascension of Jesus and the return of Jesus.
Pretože posledné dni, to sú dni od na nebo vstúpenia Ježiša po jeho slávny návrat.
Whether we are in the last of the last days is another question.
Že či sme na konci alebo na posledných, v posledných dňoch, posledných dní, to je iná otázka.
To which the biblical answer would be, we can't know, because we don't know when he's coming.
Na čo biblická odpoveď je, že nevieme, lebo nevieme, kedy príde.
But we certainly live in those last days in which the gospel is at work preparing the world for the judgment.
Ale určite žijeme v tých posledných dňoch, kedy Boh pripravuje svet pre súd.
So what will be the mark of this end point, this apocalypse?
Teda čo bude znakom tohoto konečného bodu, tejto apokalypsy?
Well, the Bible, both in the Old and the New Testament, teaches the general resurrection of the dead.
Biblia stará aj nová zmluva učí o vzkriesení mŕtvych.
Do you remember how the book of Daniel ends with references to the multitudes who sleep in the dust of the earth awakening?
Viete, že týmto končí kniha Danielova, kde píše o zástupe tých, ktorí usnuli a ktorí budú prebudení.
Some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt.
Niektorí k večnému životu a iní k večnému zahambeniu.
This is the general resurrection prophesied in the Old Testament.
Toto je všeobecné vzkriesenie, ktoré je prorokované v starej zmluve.
And made very clear by the Lord Jesus himself in the New Testament.
A to je veľmi jasne povedané a potvrdené samým pánom Ježišom v Novej zmluve.
John 5:28. Do not be amazed at this.
Ján 5:28 hovorí, že nebuďte prekvapení, nečudujte sa.
For a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned.
že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo robili dobre, budú skriesení pre život, kým tí, čo páchali zlo, budú skriesení na odsúdenie.
So clearly the Bible teaches that there will be a day of reckoning for every human being.
Takže jasne Biblia učí o tom, že príde, nastane deň zúčtovania pre všetkých.
And if the judgment is to be on the grounds of whether we have done good or evil, which of us will be able to stand at the judgment?
A keď súd bude podľa toho, že či to, čo sme robili, bolo dobré alebo zlé, tak kto z nás by obstál?
Which is why the book of Revelation talks about those whose names are written in the Lamb's book of life.
A preto v knihe Zjavení sa píše o menách tých, ktoré sú zapísané v Baránkovej knihe života.
But let's not make any mistake about the fact that God will bring the whole of his creation to the throne of Christ.
Ale nemýlme sa v tom, že Boh prinesie všetko, celé stvorenie pred Kristov trón.
The great thing that we can know through the gospel is that the verdict of the last day has already been pronounced.
Tá skvelá vec, ktorú my už môžeme vedieť, že ten verdikt, rozsudok tých posledných dní už bol vynesený.
In that very context, which I just quoted from John 5,
v tomto istom kontexte, z ktorého som práve citoval z Jána 5,
Jesus says in verse 24,
Ježiš hovorí v 24. verši:
I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life.
Lebo pravdu, amen, hovorím vám, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
We will think a little more about this tomorrow, but people think the judgment is a weighing of the scales.
Zajtra si o tomto povieme trošku viacej, ale ľudia si často predstavujú ten súd ako také meranie na váškach.
Now let's see what sort of life you've lived. Is it enough to make the scales balance good enough?
Takže pozrime sa, čo za život si žil. Tak urobil si zhruba aspoň toľko dobrého, aby sa tie váhy nejako vyrovnali.
But of course the judgment is not an investigation, it's a declaration.
Ale ten súd to nie je vyšetrovanie, zisťovanie, to je deklarácia, prehlásenie.
There is no doubt about the verdict on all humanity. All have sinned.
Nie je žiadnych pochybností o verdiktu o celom ľudstve. Všetci zhrešili.
And the wages of sin is death.
A odplatou za hriech je smrť.
God is the judge, ultimately he is utterly just.
Boh je ako sudca a on je úplne spravodlivý.
And therefore the verdict must be that all the world is guilty before God.
A preto ten verdikt, rozsudok musí byť taký, že celý svet je vinný pred Bohom.
But those who believe in the Lord Jesus,
ale tí, ktorí veria v Pána Ježiša,
and the one who sent him,
a v toho, ktorý ho poslal,
have already crossed from death to life.
Už prešli zo smrti do života.
And people need to hear that message.
A ľudia potrebujú túto zvesť počuť.
Every time you conduct a funeral service, that is a wonderful opportunity to proclaim that message.
Pri každej príležitosti, keď máte pohrebné zhromaždenie, tak ľudia potrebujú túto zvesť počuť.
Our church may not be full of unbelievers on a Sunday morning.
Náš zbor je pravdepodobne nie je plný neveriacich v nedeľu ráno.
But there will be plenty of them there at the funeral service.
Ale na pohrebe tam bude asi veľa prítomných.
And that is the point at which people start to ask themselves the question.
A tam sa ľudia možno pýtajú takéto otázky.
And that is where they need to hear of the salvation that comes through the Son of God.
A tam potrebujú počuť ľudia o spáse, ktorá prichádza skrze Božieho Syna.
So lastly, let's look at the end point of all of this.
Takže nakoniec pozrime sa na ten záverečný bod všetkého tohoto.
And I called this the renewed cosmos.
A ja som ho nazval obnovený kozmos alebo obnovený vesmír.
And it is a wonderful prospect, isn't it, that God will bring about new heavens and a new earth.
A to je skvelý výhľad, že Boh uskutoční nové nebo a novú zem.
So what was lost at the Garden of Eden,
takže to, čo bolo stratené v záhrade Eden,
is recovered now in its fullest measure.
Sa teraz obnoví v tom najplnšom meradle.
What was promised to God's ancient people Israel, a land of their own in which they would know and worship God.
To, čo bolo sľúbené Bohom vyvolenému izraelskému národu, krajina, ktorej budú prebývať a budú mať kľud a pokoj,
is now to be fulfilled in the new heavens and the new earth, the heavenly Jerusalem.
Sa teraz naplní v novom nebi a v novej zemi a v nebeskom Jeruzaleme.
And so these three characteristics of our eschatological hope are really important for our preaching.
Takže tieto tri charakteristiky eschatológie sú veľmi dôležité pre naše kázanie, zvestovanie.
Because as human beings we have an instinctive sense of the paradise that we have lost.
Pretože ako ľudské bytosti máme taký inštinktívny zmysel pre ten stratený raj.
We look back to the garden and we long for the situation to be made right.
Dívame sa späť do tej rajskej záhrady a túžime, aby sa tá situácia znova nejako napravila.
We can appeal to that humanity in our hearers.
A ku tejto ľudskej túžbe, všeľudskej túžbe sa dokážeme s ňou stotožniť.
That is not a wrong feeling, we can say. You were made for something greater than this.
Toto nie je zlý pocit. My ste boli stvorení preto.
But that paradise can only be regained in Christ.
Ale tento raj môžeme znovu získať, nadobudnúť len v Kristovi.
And secondly, let's proclaim it as creation renewed.
A po druhé, zvestujme toto ako stvorenie, ktoré bolo bude obnovené.
When Peter is preaching the gospel in Acts chapter 3,
keď Peter káže evanjelium v skutkoch 3,
he calls upon the people gathered at the beautiful gate of the temple.
Tak oslovuje tých ľudí, ktorí sa zhromaždili tam pri tej peknej bráne, pri chráme.
Acts chapter 3 verse 19. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out and that times of refreshing may come from the Lord.
Skutky 3:19. Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy, aby nadišli časy odpočinutia od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš.
And that he may send the Christ, verse 20, who has been appointed for you, even Jesus, he must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets.
Som čítal ten 20. Aby nadišli časy odpočinutia od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. Jeho nebo musí prichyľovať až do chvíle, keď sa všetko obnoví, o čom odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov.
So let's not forget that the renewal of the creation is God's great purpose.
Nezabúdajme na to, že obnova celého stvorenia je veľkým Božím zámerom.
And we're a part of that because he's changing us into his likeness.
My sme súčasťou toho, lebo on nás premieňa na svoju podobu.
He is reshaping us in the image of God, which was defiled through the sin of Adam.
On nás stvárňuje, pretože sme boli zdeformovaní Adamovým hriechom.
What a wonderful thing to know that the whole creation is caught up in our redemption.
Aké skvelé je to vedieť, že celé stvorenie je do tohoto vykúpenia vtiahnuté.
And at the heart of it all there is this fellowship renewed and restored with God himself.
V centre tohoto je to spoločenstvo, ktoré je spoločenstvo s Bohom, ktoré je obnovené.
Revelation 21 verse 3.
Zjavenie 21:3.
Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Revelation 21 verse 3.
Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stán je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh bude s nimi.
So this is the dimension of what God is restoring.
Toto je ten nový rozmer, ktorý Pán Boh obnovuje.
There is the general resurrection from the dead.
Je to všeobecné vzkriesenie z mŕtvych.
There is the final judgment.
To konečný súd.
But beyond that, for those whose names are written in the Lamb's Book of Life.
Ale okrem ponad to aj to ľudia, ktorých mená sú zapísané v Baránkovej knihe života.
Thank you. There is paradise regained.
Je to ten raj, ktorý je znovu získaný.
Creation renewed.
Stvorenie obnovené.
And fellowship with God restored.
A spoločenstvo s Bohom obnovené.
And all this is at the heart of God's revelation of the eschaton, the end.
A všetko toto je v srdci to Božieho zjavenia eschatonu.
Rooted,
posledných vecí.
It is rooted in Christ's work on the cross.
Je to zakorenené v Kristovom diele na kríži.
It is centered on Christ's person as the suffering servant and the king.
Sústredené na Krista, Kristovej osobe a jeho diele panovaní.
And one day it will be fulfilled by Christ's presence.
A jedného dňa toto bude naplnené Kristovou prítomnosťou.
When we see him, we shall be like him.
A keď ho uvidíme, budeme ako on.
Let's pray.
Modlíme sa.
Our gracious heavenly Father, we thank you for this huge canvas of your purposes.
Náš milostivý nebeský Otče, ďakujeme ti za toto obrovské maliarské plátno tvojich zámerov a plánov.
For us it is wonderful that you should love us enough to send your son to die for us.
Pre nás je to úžasné, že nás by si mal milovať tak, že pošleš svojho jediného syna, aby zomrel za nás.
And our personal salvation is something for which we want to give you thanks and praise through eternity.
A za naše osobné spasenie, to, čo ti chceme vyjadriť, našu vďaku a chválu teraz i na večnosť.
But just as he triumphed over sin and death on the cross.
Ale práve tak, ako zomieral, aj triumfoval na nad hriechom na kríži.
So we thank you that the resurrection proclaims the beginning of a new creation.
Rovnako ti ďakujeme za to, že jeho vzkriesenie hlása jeho príchod a jeho kráľovstvo.
We thank you that you raised him from the dead in the power of an endless life.
Ďakujeme, že si ho vzkriesil v úžasnej moci k novému nekonečnému životu.
That he ascended to your right hand as King of Kings and Lord of Lords.
Že vystúpil na tvoju pravicu ako Pán pánov a Kráľ kráľov.
And that he will come again in power and glory to bring in his everlasting kingdom.
Ktorý jedného dňa sa vráti v sláve, aby naplnil a rozšíril toto slávne kráľovstvo.
And we worship you because everything in creation is caught up in this great purpose.
A tak sa ti klaniame za to, že všetko v živote aj vesmíre smeruje k naplneniu týchto zámerov.
Everything that you have ever made will be gathered together under the feet of the Lord Jesus.
Lebo všetko to, čo si utvoril, bude zjednotené pod jeho nohami.
Thank you that you are calling out your people from all over this world.
Ďakujeme, že ty voláš ľudí z celého sveta.
From every generation throughout history.
z každej generácie v celých dejinách.
Thank you for the uncountable millions whose names are written in the Lamb's Book of Life.
Ďakujeme ti za tie nespočítateľné milióny, ktorí sú zapísané v knihe života.
And we pray that the vastness of your grace and the wonder of your purposes.
A prosíme ťa, aby tá veľkosť tvojej milosti a ten div tvojich zámerov
may give us fresh gratitude and fresh confidence.
Nás naplňala čerstvou vďačnosťou a čerstvou dôverou
to proclaim our Christian hope to every creature under heaven.
Aby sme hlásali našu kresťanskú nádej každému stvoreniu pod nebom.
We look for that day when the Lord Jesus will come in power and glory.
Tešíme sa na ten deň, keď Pán Ježiš príde v moci a sláve.
And with the apostle we say, even so, come, Lord Jesus, we pray.
A preto spolu s apoštolom aj my voláme, áno, Pane, príď.
Make us ready for that great day.
Priprav nás pre tento veľký deň.
And help us to use all these days to glorify your name and to proclaim your gospel.
A pomáhaj nám využívať tieto dni k tomu, aby sme zvestovali tvoje evanjelium.
Through Jesus Christ our Lord. Amen.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.